Gjykata e Lartë e Australisë i ka hapur rrugën votimit të diskutueshëm postar të qeverisë për martesën e së njëjtës gjini. Gjykata kështu ka hedhur poshtë dy kërkesa për ligjshmërinë e votimit. Për krasit për dhe kundër fillojnë me fushat. Çdo vot është e vlefshme. Së shpejti, australianët do të votojnë për martesën e së njëjtit seks me post. Lajmi për vendimin e gjykatës së lartë erdhi gjatë kohës së pyetjeve parlamentare dhe kryeministri Malcolm Turnbull ishte i shpejt për të shprehur mendimin e tij rreth kësaj çështje, ai thotë.
Every Australian will have their say. And that is as it should be. And we encourage every Australian to...
Çdo australian mund ta shprehë mendimin e tij. Ne inkurajojmë çdo australian që të votojë. Unë dhe bashkëshortja ime do votojmë për martesën e së njëjtës gjini. Ftoj të gjithë australianët të votojnë sepse për dallim nga udhëheqësi i opozitës, unë respektoj çdo pikpamje të australianëve për këtë çështje.
Because unlike the leader of the opposition, I respect every Australian's view on this matter.
Kryeministri Malcolm Turnbull. Ndërkohë jashtë gjykatës së lartë në Melbourne, grupet e të drejtave të njerëzit shprehën zhgënjimin e tyre me vendimin e gjykatës. Por Anna Brown nga Qendra për të drejtat e njerëzit thotë se mesazhi për votuesit mbetet i njëjtë.
It is absolutely vital that Australians support gay and lesbian people, their friends and their families.
Është absolutisht e domosdoshme që australianët të mbështesin homoseksualët dhe lesbiket, miqt dhe familjet e tyre dhe të votojnë po. I thoni po dashurisë.
Vote yes to marry those that they love. Vote yes for love.
Shprehet Anna Brown nga Qendra për të drejtat e njerëzit. Dhe pavarësisht nga vendimi i gjykatës, deputeti i pavarur Andrew Wilkie thotë se procedimi i votimit me post është i kushtueshëm dhe ide e keqe.
To be spending the money the way they are is out of step at least with the community's expectations.
Të shpenzosh parat në këtë mënyrë nuk është as pak në hap me pritjet e komunitetit. Të shkosh përpara me një votim postal jo të detyrueshëm duke përdorur biron e statistikave, në këtë mënyrë është një politikë keqe e qeverisë, thotë Wilkie. Ndërkohë që Lily Shelton nga Koalicioni për Martesë thotë se buxheti i tyre fushatës për martesë të së njëjtës gjini është shumë i vogël, prandaj kërkon mbështetjen sa më të madhe të australianëve.
It's a David and Goliath battle. We don't have the resources that the other side do. We'll be calling on people to.
Kjo është një betejë e Davidit dhe Goliathit. Ne nuk kemi buxhet që kanë kundërshtarët tanë. Ne i bëjmë thirrje të gjithëve që të kontribuojnë në fushatën tonë në mënyrë që edhe zërin të dëgjojnë. Ne do bëjmë fushatë respektueshme. Por çfarë ndodh online? Për fat të keq ka njerëz të këqij për sa i përket koalicionit për martesë, përsëris prap ne do vazhdojmë të zhvillojmë një fushatë respektueshme.
We will continue to run a respectful campaign.
Biroja Australiane e Statistikave do të fillojë të dërgojë formularët e votimit të martën më 12 shtator. Rezultati përfundimtar do të bëhet i ditur nga Biroja Australiane e Statistikave në orën 11:30 në 15 nëntor. Ministri i Financave Matthias Conman shpreson se nëse australianët votojnë po, do të ketë shumë pak vonesa në sjelljen e një projekt ligji përpara parlamentit.
In the scenario where the Australian people indicate by a majority through this survey.
Në një skenar ku njerëzit përmes votimit kërkojnë në shumicë që ta shohin ligjin për të lejuar që çiftet të njëjtin seks të martohen, ne jemi të mirë se ky ligj do të kalojë në parlament deri në fund të këtij viti. Gjatë fushatës disa mund të jenë të shqetësuar për mënyrën se si njerëzit sillen në anën tjetër të një argumenti të caktuar, ata që votojnë po dhe për ata që votojnë jo, por kjo është pjesë e fushatës. Thotë Corman. Dërsa Partia Laboriste ka ngritur shqetësimet e saj që materiali i shpërndar gjatë fushatës mund të jetë me tone urrejtje për njerëzit homoseksual dhe lesbiket. Kreju opozitës Bill Shorten thotë se partia ti nuk do të lejojë që gjuha urrejtjes ndaj lesbikve dhe homoseksualve të përdoret gjatë fushatës.
We say to LGBTI Australians, you are not on your own. We say to LGBTI Australians.
Ne i themi komitetit LGBTI në Australi, ju nuk jeni vetëm. LGBTI, ju nuk duhet të ndryshoni. Janë ligjet tona që duhet ndryshuar. Për sa kohë që ka një parti laboriste, komuniteti LGBTI nuk do të jetë vetëm, thot Shorten. nëse rezultati është po, atë qeveria ka premtuar se do të hapë një mocion votimi në parlament ku deputetët pritet që të votojnë pro pavarësisht mendimit të tyre personal. Nëse vota është jo, atëherë votimi në parlament nuk do të bëhet.